samfélagsbreyting som landsfélagsmaður kallar eitt stríp út í Lesslubyggnámum fyrir mann inn á heimasöðuna frá landsfélagsmaður svo segir mann fyrir myndir eða fyrir personar sem manna lösluna á landsfélagsmaður og svo hefði það sjóandi dalt að sindu upp svoleiðisna innan húsis. Annars byggti Axel við hann segir mér nokkuð nekkur oskúr på að greiða frá hvers fantastisk þetta var í þessum Lesslubyggnámum. En mann hafði gjort stöð framstíð strategist. Man har gjort med först talgjelde hälsoskipan, man har gjort strategisk samstarv i Ryssland och man har nämnt i Norra Ösne och man har haft männing av ötlen ötjön. Men samstånd så är landstorsmannen inte ärligt av stjärnan. Alltså det här hänger inte ödla samma. Att det är inte så fantastiskt och så lika så man inte ärligt av östa myndighet. Här har det blivit en utsynlig trulltunk hos landstorsmannen. Nei, Lesslu byggnaren á landsjökkjúsin hefur verið en stærri trúblöð í negg ár. Hann eða kompromí á því að við politikar er ekki megnaru sem ekki auðna fyrir ekki hættu ríkt til að séu jöknum og síðan svoleiðsna skal það vera og því endaði það sem það gjörðu og til er ángjum diskussjón om að Lesslan á landsjökkjúsin hún brukar hennar kolossala orsku til að fundast innan húsins fyrir að blúða samt því að ángjum fyrir þessi stortan hvort mann tekur henni og í stæði fyrir að leigja og stúra og gera það sem rasjonelt og það sem rætt svo verða mekkur pengar vluktir til frí í stæði fyrir að pengarna koma út og vitsi til að stytta búinlistana som til dæmis Helge Abrahamsson spurði og við erum í tvíinu hver út í nægjurt að við hugsa öðvissi og hver við gjögnum för að það er lausnar sem eru rættar og skýla bestar fyrir sjuklingin og fyrir þann ökonomíin som ska fortsätta
þetta. Ja, takk, Axel.